ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้คงพูดเรื่องชาดกอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราก็มีนัยยะที่น่าคิดนะฮะน่าศึกษาท่านเรียกว่ามหาศีลวะชาดกเป็นชื่อของพระโพธิสัตว์ก็ทรงประรบถึงภิกษุรูปหนึ่งที่เหนื่อยหน่ายท้อถอยต่อการครองเพศพรหมจรรย์การต้องประพฤติปฏิบัติการอยู่ในกรอบเกณฑ์ของพระธรรมวินัยมาทำให้เกิดเบื่อหน่ายท้อถอยก็จนถึงคิดจะสึกเขาเรียกว่าเศร้าหมองซึมเศร้าตำรวจมาลีท่านเรียกว่ากระสันมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านแปลว่าคอยาวคือหมายความจะเง้อไปเรื่อยๆนะฮะมองสายมองหน้ามองหลังไม่มีจิตใจสงบเพื่อนฝูงก็เกิดเสียดายว่าไม่น่าจะสึกไม่น่าจะคิดสั้นเนี่ยนะก็ชวนมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลเล่าถึงความคิดของภิกษุรูปนั้นในขณะนั้นนั้นพระเจ้ารับสั่งในลักษณะปลุกปลอบคนเสียขวัญเสียกำลังใจแต่ในขณะเดียวกันในรับสั่งตรงนั้นเนี่ยมันมีลักษณะกระตุ้นปลุกเร้าให้พร้อมที่จะต่อสู้กับใจของตัวเองที่มันตกต่ำลงไปรับสั่งว่าภิกษุเธอบวชมาในธรรมวินัยที่เรากล่าวไว้ดีแล้วในขณะที่คนเป็นอันมากก็สามารถปฏิบัติพัฒนาตนเองให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีงามได้ชื่อเป็นพระยะบุคคลชั้นต่างๆแต่เธอเองกลับให้เพื่อนเรียกว่าภิกษุผู้มีความกระสันผู้เบื่อหน่ายผู้ท้อถอยเพื่อทำไมจะต้องเบื่อหน่ายท้อถอยชีวิตคนมันก็เป็นอย่างนี้แหละบัณฑิตในอดีตที่สมบูรณ์ด้วยคุณแม้จะหมดหวังแต่ก็ไม่มีความท้อถอยสามารถปลุกปลอบตัวเองเพิ่มพูนความเชื่อมั่นในแก่ตัวเองแล้วแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่เลวร้ายให้กลับเป็นดีได้วันเธอทั้งหลายจงศึกษาหลักของบัณฑิตที่เคยประสบปัญหาเช่นเดียวกันมันก็เป็นการแสดงเห็นว่าอาการลักษณะอย่างนั้นของภิกษุรูปนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่มันเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นแก่คนทุกคนแหละแต่ว่าคนเหล่านั้นจะมีท่าทีต่ออารมณ์ต่อความผิดหวังต่อการหกล้มหกลุกที่ประสบในชีวิตเนี่ยอย่างไรแล้วก็มีคนที่ลื่นไหลไปเลยคือจมหายไปเลยก็มีก็มีคนที่หกลุ่มหกลุกอยู่ก็มีแล้วคนที่ยืนหยัดได้ก้าวหน้าไปได้ประสบความสำเร็จก็มีก็แล้วแต่ว่าเราจะแบบคนใดภิกษุที่นำเพื่อนมาเฝ้าก็กราบทูลให้เล่าเรื่องที่รับสั่งเป็นนัยยะไว้นะครับคือตามปกติจะไม่เล่าต่อไปเลยคือเป็นเรื่องที่น่าสังเกตนะว่าชาดกที่รับสั่งไว้เนี่ยเป็นนัยยะเอาไว้แต่จะไม่ต่อไปเลยภิกษุที่ฟังต้องกราบทูลอาราธนาขอให้เล่าถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นมันก็เราจะเห็นว่าเป็นพุทธวิธีอย่างหนึ่งคือหมายความว่าเป็นการสร้างสภาพพร้อมคือความพร้อมการยอมรับการนับถือการเชื่อเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่พร้อมจะฟังต่อหรือไม่พร้อมพูดกันในตอนต้นนั้นเยอะแล้วภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลรัตนาก็แสดงถึงความพร้อมว่าที่จะฟังอีกต่อไปนะซึ่งอาจจะสืบเนื่องหรือไม่สืบเนื่องก็แล้วแต่มันก็ทำนองเดียวกับการบรรยายอบรมในสถานที่นี้นะที่จริงเมื่อก่อนเราแบ่งเป็น2ตอนคนมารุ่นแรกๆเนี่ยคงนึกออกเราแบ่งเป็น2ตอนพอตอน 4:00 นนี้ก็จบไปตอนหนึ่งแล้วมาก็ลงไปข้างล่างนะฮะ ไปนั่งบรรยายพระสูตรสำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งญาติโยมที่เสร็จตอนนี้ส่วนหนึ่งก็ตามลงไปฟังด้วยตามฟังก็เพิ่มขึ้นมันชักจะมีปัญหาเรื่องที่นั่งแล้วแต่ในขณะเดียวกันคนส่วนหนึ่งก็กลับไปก็เอาเฉพาะตอนต้นในสุดมันก็ย้ายขึ้นมาอยู่ตรงนี้ว่าโยมที่กลับก็กลับโยมที่อยู่ก็อยู่ก็ไม่ต้องไปขยับขยื่นสถานที่เพราะว่าต้องเสียเวลาไปด้วยก็แสดงว่าคนที่อยู่ก็มีฉันทะมีความพอใจที่จะฟังต่อคนที่กลับไปก็ฉันทะท่านมีแค่นั้นนะท่านก็กลับไปก่อนแต่คนที่กลับแต่ละบางวันท่านก็อยู่แล้วก็แสดงว่าบางวันก็มีฉันทะมีเวลาไม่มีภารกิจก็จะอยู่เป็นการเพิ่มธรรมะขึ้นอีกชุดหนึ่งที่เราเรียกอิทธิบาทเพิ่มฉันทะเพิ่มความพอใจเพิ่มความสนใจขึ้นต่อไปอีกแล้วก็มีวิริยะความเพียรพยายามได้จะเพิ่มเวลาขึ้นอีก1ชั่วโมงตั้งใจฟังอีก1ชั่วโมงมีจิตใจมีความมุ่งมั่นโดยปัญญาพิจารณายังไงก็ได้นะฮะพิจารณาเช่นว่ามาแล้วก็ต้องพยายามไม่ได้ประโยชน์ได้มากคือตอนนี้ยังไม่มีธุระอะไรมากๆก็ฟังต่อไปก่อนก็แล้วแต่ใครจะคิดจะคิดเพิ่มประโยชน์ก็ได้คิดจะเอาตรงนั้นก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะแนวตรงนี้เราจึงพบว่าทุกชาดกนี่จะออกมาแนวนี้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็จะรับสั่งแล้วก็นิ่งภิกษุก็จะกราบทูลญาติโยมก็จะกราบทูลกันแล้วแต่ว่าจะเทศกับใครภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงแสดงเรื่องที่ทรงให้ในยะไว้ในตอนต้นก็รับสั่งเล่าว่าในอดีตการนานมาแล้วพระโพธิสัตว์ได้บังเกิดในราชสกุลที่กรุงพาราณสีไม่ได้เรียกว่าเจ้าพรหมทัตแต่เรียกว่าเจ้ากรุงพาราณสีก็ในการต่อมาเมื่อบิดาที่วงโคตรไปแล้วก็ได้ราชสมบัติพระนามเองนั้นเรียกว่าศีลวราชแต่ส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าเจ้ากรุงพาราณสีพระนามศีลวราชศีลวะก็คือเป็นผู้มีศีลพระราชาผู้มีศีลก็แสดงว่าน่าจะเป็นเนมิตกนามได้ทำไปนะฮะเหมือนกับนี่แหละพัทระมหาราชปิยะมหาราชเนี่ยมันเกิดขึ้นจากปรารภคุณธรรมความดีของท่านแล้วก็นำมาเรียกเป็นการเรียกขานพระเจ้าศรีลวราชนั้นราชสมบัติบ้านเมืองมีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองก็มีอยู่มากก็ทำให้นั่งนึกเหมือนกันเนี่ยนะว่าเอ๊ะทำไมมันมีเงินทองไปแจกเยอะแยะไปหมดในคนมากมายยังไงเห็นจะมองถึงสภาพสังคมในยุคในสมัยนั้นนะมันคล้ายๆการมีลูกนาการมีอะไรเนี่ยนะมันจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ทำนาหลวงหมายความว่าทุกคนมันคือใช้แรงงานในนาหลวงแล้วก็ทรัพย์สมบัติมันเข้าท้องพระคลังประวัติศาสตร์ต่างๆเราจะเห็นมันจะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะสมบัติมากองอยู่ตรงนี้แต่ว่าดีที่พระราชาท่านไม่กอบโกยไม่ตักตวงก็นำไปกระจายแจกจ่ายย้อนกลับไปสู่ประชาชนต่อไปอีกทีหนึ่งมันดูแล้วคล้ายๆข้อมูลเหมือนกันนะดูคล้ายๆข้อมูลที่เขาใช้กันในสถานที่ต่างๆหรือแบบสากลนะครับถ้าระบบการปกครองก็ดูกระเดียดไปทางคล้ายๆข้อมูลแต่ข้อมูลมันผลท้ายเป็นคนกลุ่มเดียวที่เสวยสุขแต่นี่ก็เป็นการกระจายความสุขในขณะเดียวกันพระองค์ก็วางพระองค์เป็นผู้มีศีลรักษาศีล5เป็นพื้นรักษาศีล8เป็นช่วงๆในขณะเดียวกันก็ได้ไปมีการตั้งโรงทานขึ้นแจกจ่ายทานแก่คนยากจนกับสนอนาถาแล้วก็มองคนทั้งหลายด้วยความเมตตากรุณาพระองค์เองนั้นมีความเพียรพยายามทุกเรื่องในการปฏิบัติราชการในการเจริญความดีก็สร้างพัฒนาทั้งโลกียทรัพย์แล้วก็โลกุตรทรัพย์หรืออริยทรัพย์อนาประชาราษฎรก็อยู่เย็นเป็นสุขเพราะว่า คนที่ช่วยตัวเองไม่ได้ทางบ้านเมืองก็เข้าช่วยเหลือทีนี้ก็พยายามรุกเร้าในการเสริมสร้างจิตใจของคนโดยวางพระองค์เป็นแบบวางพระองค์เป็นแบบคือเป็นตัวอย่างรักษาศีลให้ดูรักษาอุโบสถให้ดูให้ทานให้ดูมีเมตตาให้ดูมีกรุณาให้ดูมีความเพียรให้ดูก็เป็นแบบคนทั้งหลายก็เห็นตัวอย่างพระราชาแล้วก็ทรงมีคุณธรรมเป็นที่เคารพสักการะคนทั้งหลายเพราะคนส่วนใหญ่มันก็อาศัยศึกษาตามประพฤติปฏิบัติตามก็อย่างที่เคยบอกว่าคนหรือสัตว์ในที่จริงมันมีสัญชาตญาณฝูงความถ้าฝูงนำไปดีแล้วเนี่ยมันก็ดีหรอกถึงแม้จะแตกแถวไปบ้างมันแก้ไขได้ง่ายแต่บางทีมันก็นำมั่วไปหมดนำยุ่งไปหมดแล้วก็ไม่มีทิศมีทางอะไรที่ชัดเจนเมื่อวันที่24เนี่ยไปอบรมวิทยากรกอรมนเป็นตัวแทนใน4ภาคของทหารนะแต่มีข้าราชการทุกฝ่ายเขาไว้พูดเรื่องพุทธศาสนากับความมั่นคงด้านสังคมจิตวิทยาเลยก็สรุปไปเขาดูนะอธิบายเขาดูคือตามปกติแล้วชาวโลกมองธรรมะแยกจากมองโลกแยกจากธรรมะเราจะเห็นเราก็เชื่อเห็นว่าที่จริงสังคมจิตวิทยาความมั่นคงทางจิตวิทยานั่นคือคนมีศีลมันก็จบแล้วคนไม่ล่วงละเมิดกันทางชีวิตทางทรัพย์สินทางคู่ครองทางการติดต่อสื่อสารไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเสพติดทั้งหลายมันเกิดความมั่นคงทางสังคมจิตวิทยาแล้วแต่เราขาดการนำที่มีประสิทธิภาพเราไม่มีแบบอย่างที่ดีเราอยู่ท่ามกลางสังคมที่มีความสับสนหมกมุ่นเกี่ยวกับอบายมุขทั้งหลายไม่รู้จะตามใครไม่รู้จะเอาใครเป็นหลักก็ทำให้เกิดความสับสนอย่างที่เราเห็นนี่แหละแต่ทำยังไงถึงจะได้หลักตรงนี้มันคงจะต้องไม่ต้องไปคิดไกลระดับโลกมันต้องเอาตัวเองให้ได้ก่อนเอาครอบครัวให้ได้เอาในวงศาคณาญาติเราได้รับผิดชอบกันในแวดวงตัวเองนะฮะในสุดมันก็ไปได้นะแต่ว่าไม่ใช่ 100% สังคมไม่มี 100% หรอกสังคมจิตวิทยาไม่มีความสงบเพราะจริงๆมันต้องสงบข้างในคือใจเราจะต้องสงบคนจะรู้สึกว่าเศรษฐกิจไม่ดีตลอดคนจะรู้สึกว่าไม่มั่นคงตลอดคนจะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินตลอดนี่คือธรรมชาติของคนเลยนะฮะคนมีตัณหาเราจะเอาให้มันหมดมันไม่ได้หรอกไม่มีใครพอใจในทุกๆเรื่องแม้การเกิดของพระพุทธเจ้าคนก็ไม่พอใจเยอะการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าคนก็ไม่พอใจเยอะคนที่ปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้าคนก็ไม่พอใจเยอะเพราะโลกมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเองเมื่อรับผิดชอบเราก็รับผิดชอบจุดย่อยไปเรื่อยๆแต่คิดจะแก้ไขจุดใหญ่มันก็แก้ไขไม่ได้แล้วแต่จุดย่อยไม่รับการแก้ไขเพราะแนวตรงนี้เราจึงเห็นแบบอย่างหนึ่งว่าพระราชาท่านเป็นหลักให้ในฐานะเป็นผู้นำก็คล้ายๆกับพระพุทธภาษิตที่พระเจ้ารับสั่งเล่าที่จริงเป็นชาดกนะรับสั่งเล่าในชาดกว่ามันเหมือนกับโคว่ายน้ำเมื่อโคว่ายน้ำเมื่อฝูงโคว่ายน้ำข้ามฟากไปอยู่หากโคจากฝูงว่ายตรงโคลูกฝูงทั้งหลายก็จะว่ายตรงตามไปถ้าโคเจ้าฝูงว่ายโคดโคลูกฝูงก็จะว่ายโคดตามไปฉันใดในหมู่ชนก็เป็นเช่นนั้นบุคคลใดรับการแต่งตั้งมอบหมายเป็นหัวหน้าเป็นประมุขเป็นประธานในชุมชนเหล่านั้นแต่บุคคลเหล่านั้นประพฤติธรรมประพฤติสุจริตพวกบริวารชนทั้งหลายก็จะประพฤติธรรมประพฤติสุจริตตามไปแต่คนเหล่านั้นไม่ประพฤติธรรมไม่ประพฤติให้สุจริตไอ้พวกบริวารทั้งหลายมันก็เละตามไปด้วยแล้วก็เห็นว่าหัวหน้าเป็นโจรบริวารก็เป็นโจรหัวหน้าเป็นพระอรหันต์บริวารส่วนหนึ่งก็เป็นพระอรหันต์อย่างน้อยก็เป็นคนดีลดหลั่นกันลงมาหัวหน้าเป็นคนดีบริวารก็เป็นคนดีส่วนมากมันอาจจะมีแซมๆอยู่บ้างเป็นเรื่องธรรมดานะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนดี เพราะเมื่อพระราชาเป็นหลักให้เช่นนี้มันบางทีเนี่ยมันมีปัญหาเขาเรียกว่าคนดีผีเข้าเมตตาตกบ่อมันมีจุดอ่อนนะขณะที่มีจุดแข็งมันก็มีจุดอ่อนเหมือนกันนะคือเราอย่าคิดว่าจะเป็นจุดแข็งตลอดคนมันเห็นพระราชาดีเนี่ยคนบางพวกก็กำเริบสืบสานละเลยกฎเกณฑ์กติกาแบบแผนของสังคมเบียร์มาดคนหนึ่งกำเริบสืบสานเข้าไปถึงข้างในพระบรมราชวังนะไปประพฤติกระทำที่เหมาะเขตห่วงห้ามในวังนะเข้าไปโอ้ก็จับได้ก็นำมาเฝ้าพระราชาพระราชาท่านทรงคุณธรรมท่านไม่ต้องการให้เกิดบาปก็ทำบาปแล้วก็ทำผิดแล้วโทษจริงๆนะโทษประหารแต่ท่านก็ไม่ต้องการจะประหารเกิดเป็นบาปเปล่าๆแต่ว่าจะไม่แก้ปัญหาไม่ได้หรอกปัญหามันเกิดเพราะในที่สุดก็ต้องตำหนิตักเตือนให้เกิดความสำนึกแล้วก็ให้ออกไปจากเมืองอมาตย์คนนี้ก็ถ้าสำนึกเห็นว่าเป็นการลดหย่อนคือไม่ถึงกับฆ่าแต่ว่าในประเทศเป็นโทษที่รองลงมามากนะฮะไม่ถึงกับประหารได้จำคุกตลอดชีวิตหรือไม่ถึงกับจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าไว้25ปีอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ดีกว่าเยอะเลยยังมีโอกาสที่จะแก้ไขอะไรได้แต่คนผ่านบางทีมันไม่มีความคิดหรอกอย่างนั้นเนี่ยว่ามันเกิดความอาฆาตพยาบาทเกินคิดแก้แค้นคือจะมองว่าคนอื่นผิดธรรมชาติคนผ่านได้เป็นอย่างนี้แล้วจะไปตัวเองนี่จะทำความผิดซ้ำขึ้นไปอีกจนมีการแก้แค้นทำลายล้างกันแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดตกลงว่ามุมมองไม่ไปเจอกันระหว่างคนผ่านกับบัณฑิตบัณฑิตให้โอกาสให้อภัยในความผิดแต่คนพาลใหม่ไม่ความสำนึกกุศลก็พยศหนีไปอยู่ที่แคว้นโกศลซึ่งว่าที่จริงก็ดูแล้วถ้าดูสมัยปัจจุบันก็ไม่ไกลกันมากนักนะแต่ก็ถ้าเทียบสมัยโบราณก็ไกลพอสมควรปฏิบัติภารกิจต่างๆถวายพระเจ้าโกศลจนมีเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆเลื่อนเร็วนะครับเพราะว่ามันเป็นคนที่เป็นที่รู้จักมาก่อนในสุดก็แนะนำพระเจ้าโกศลว่าราชสมบัติในเมืองพาราณสีนี่มันมีมากมายเกินกองหรือเกินมีสมบูรณ์อย่างนั้นอย่างนี้คือยั่วให้อยากนะวิธีที่จะเอาคนมาเป็นเครื่องมือท่านลองสังเกตนะมันกระตุ้นกิเลสถึงเป็นจุดอ่อนเขานี่กระตุ้นโลภะกระตุ้นริษยากระตุ้นความโกรธกระตุ้นความแข่งดีอะไรต่ออะไรเนี่ยฮะแล้วมันจะดึงคนมาเป็นเครื่องมือได้แบบตกเบ็ดอีกนั่นแหละแล้วตกเบ็ดอีกหรือทำให้กลัวเหมือนกับปลาทำให้กลัวมันก็วิ่งชนกันเองเห็นไหมฮะที่จริงมนุษย์มันก็ใช้กิเลสเนี่ยฮะเป็นตัวสร้างกิเลสหมายความว่าเพราะความโลภของตนเองเนี่ยไปกระตุ้นให้คนอื่นโลภหรือกระตุ้นให้คนอื่นโกรธแล้วเราก็จะตอบสนองความโลภของเราถ้าเราดูอาการแล้วมันก็จะสะท้อนมาจากตรงนี้ตลอดไม่ว่าจะเป็นศึกสงครามจะเป็นอะไรต่ออะไรก็ตามการโฆษณาการต่อสู้แข่งขันยื้อแย่งผลประโยชน์ทั้งหลายนะฮะหมายความว่าอย่างการโฆษณาสินค้าที่จริงก็ยั่วให้ลูกค้ามันอยากเราก็อยากนะฮะแต่จริงเราอยากได้เจ้าของนี่มันอยากกว่าลูกค้าสิก็อยากรวยได้เยอะแยะมันต้องยั่วลูกค้าก็อยากลูกค้าก็อยากก็กระแถมันซื้อลดแลกแจกแถมอะไรต่ออะไรพักเดียวลูกค้าก็น่าสิทธิ์แต่นะเราก็รวยไปเลยอันนี้เห็นไหมว่าลักษณะสังคมก็จะเป็นอย่างนั้นซ้ำๆซากๆเจอตรงไหนเราก็พบมันเรื่องอย่างนี้ทุกทีตกลงไม่มีเรื่องใหม่พระเจ้าทรงใช้คำว่าปูตปุพังภิกขเวเรื่องเคยมีมาแล้วเรื่องเคยเป็นมาแล้วมันไม่มีเรื่องอะไรใหม่แล้วที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยเพราะแนวตรงนี้ก็คือต้องการจะยั่วให้อยากเห็นไหมเบจีนรบกันเนี่ยก็ยั่วให้โกรธ ยั่วโกรธต้องด่าทอซะก่อนต้องด่าหน้าค่ายก่อนต้องด่าพอยั่วให้โกรธเนี่ยพอคนโกรธเนี่ยสติปัญญาเหตุผลมันจะขาดมันจะขาดการควบคุมตัวเองวิ่งทะเลทะล่ามาตกท่อเฉยๆนั่นเองนี่ก็แสดงว่าโกรธจัดพอโกรธมันก็ปิดบังเหตุผลสติปัญญาขาดความระมัดระวังขาดความยับยั้งชั่งใจสติสัมปชัญญะมันก็หายโดยสภาพของจิตพระเจ้าโกศลก็ถูกยั่วในลักษณะนั้นเมื่อเกิดอยากคือนอนสังเกตว่าแนวนี้เป็นแนวชาดกแต่ถ้าแนวเราดูแนววัสกรพราหมณ์ที่ไปในมายั่วยุพระเจ้าอาชาตศัตรูก็มีลักษณะอย่างนั้นน่ะพระเจ้าชาติศัตรูก็ถูกยั่วอยากในลักษณะนั้นแล้วก็พวกวัชีบุตรเองก็ถูกยั่วให้โกรธเห็นไหมฮะถูกยั่วให้โกรธแล้วก็กลายเป็นแตกกันเองแตกกันเองพระเจ้าชาติศัตรูก็ยกกองทัพไปด้วยความอยากไอ้นนท์ไม่ยอมร่วมมือกันเพราะความโกรธพวกวัชีนะฮะทะเลาะกันไม่ยอมร่วมมือกันเพราะโกรธกันเพราะโกรธกันแรงเพราะโกรธกันแรงเนี่ยพระเจ้าชาติศัตรูท่านก็โลภได้เต็มที่นะฮะโดยมีการสูญเสียน้อยแต่ได้มากพวกนนท์ก็สูญเสียมากนะสูญเสียมากจนถึงกับถูกล้างราชวงศ์ไปเลยแต่ในขณะเดียวกันพระเจ้าศัตรูท่านก็ตายเพราะโลภเหมือนกันเห็นไหมตายเพราะโลภเหมือนกันถูกลูกชายฆ่าตายเพราะโลภเหมือนกันก็เป็นวงจรซ้ำๆซากๆเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกมันเป็นของมันอย่างนี้ทุกทีแหละกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นว่าจะเกิดขึ้นภายในใจใครก็ตามก็ในที่สุดก็มีการสอบถามตัวคุณรู้ได้ยังไงนี่กูบอกเล่าฟังถึงตัวเองความเป็นมางตัวเองรู้หมดเลยทุกเรื่องทุกซอกทุกมุมแต่ในขณะเดียวกันในข่าวคราวว่าพระเจ้ากรุงพาราณสีคือพระเจ้าศรีลวราชเนี่ยท่านมีทหารชั้นขุนศึกที่ฝึกมาสุดๆเนี่ยนะฮะมีอยู่ถึง1,000นะฮะเราเห็นว่าที่เปรูมีไม่กี่คนนะฮะที่เขาบุกเข้าไปเนี่ยไอ้พวกนี้ฝึกตั้ง 3-4 เดือนไม่ใช่ฝึกกันมาง่ายๆมันสร้างง่ายๆพวกนี้ไม่กลัวตายนะกลัวตายก็ฝึกกันมาจนจิตใจไม่กลัวตายมุ่งแต่ความสำเร็จเท่านั้นเองแต่ก็ตายนะฮะตาย2คนอันนี้ก็เหมือนกันแล้วก็ฝึกทหารก็มาได้สุดๆเลยว่าทหาร 1,000 เนี่ยสามารถจะสู้คนได้เป็นหมื่นเป็นทหารสุดๆแกก็กลัวนะพระเจ้ากรุงพระเจ้าโกศลก็กลัวอมาตย์คนนั้นก็บอกว่าถ้างั้นทดลองดูก็ได้แกไม่สู้หรอกแกไม่รบหรอกแกรักษาศีลพระเจ้าศรีลวราชแกรักษาศีลแกไม่ฆ่าคนหรอกถ้าไม่เชื่อก็ลองส่งคนไปปล้นชายแดนดูก็ไม่ฆ่าหรอกส่งคนไปปล้นจริงจับได้ไปถามว่าทำไมไปปล้นเขากินทำไมไม่ทำมาหากินบอกว่าข้าพระองค์ไม่มีทรัพย์สินเงินทองไม่มีความรู้ความสามารถเรื่องสวนไรนาก็ไม่มีนะฮะนำมาล้อมทำเนียบไปอย่างเงี้ยกันลักษณะออกตอนสงสารสงสารก็ให้เงินไปวันหลังขาดแคลนเดือดร้อนจะไปปล้นก็นะปาบมาที่นี้นี่จะให้เองเอาละสิเห็นไหมเป็นวิธีแก้ปัญหาเหมือนแก้ปัญหายุคต้นยุคเกิดศีลเนี่ยแก้ปัญหาแนวเดียวกันว่าคนที่ไปปล้นไปลักเขาเนี่ยมันมองมุมเดียวว่าเขาขี้เกียจไม่ใช่มองว่าเขาขี้เกียจมองว่าเขาไม่มีจะกินสงสารเขาที่ต้องทำชั่วเพราะไม่มีจะกินก็ไปช่วยคนอื่นว่าดีนะว่าปล้นมันดีนะปล้นมันดีจะพระราชาจะพระราชทานรางวัลเลยมันก็ปล้นกันใหญ่คนก็ไม่ตามากินพระราชาโอ้มันมีปัญหาแล้วก็เลยอยากกลายเป็นศีลนะศีลอทินนาทานมาก่อนเป็นกฎหมายมาก่อนนะใครลักทรัพย์สมบัติแล้วจะต้องถูกจับลงตัวลงโทษต่อมาก็ใช้ศีลนั่นเนี่ยใช้กฎหมายนั่นเนี่ยสอนมาก็กลายเป็นศีลเพราะบางยุคเป็นกฎหมายบางยุคเป็นศีลบางยุคเป็นธรรมนะแต่ว่าความเป็นกฎหมายนี่ทิ้งไม่ได้เพราะคนที่หยาบช้ากระด้างเนี่ยมันมีเยอะใช้ระบบศีลอย่างเดียวแก้ปัญหาไม่ได้หรอกเห็นไหมตรงนี้ท่านใช้ระบบไม่ใช่ระบบศีลนะใช้ระบบธรรมะคือเมตตากรุณาเมื่อกลายไปเป็นปัญหาสร้างปัญหาต่อไปว่าเออมันก็ดีนะไปลักไปขโมยเขาแล้วผลสุดท้ายพระราชาจะเรียกไปไม่ลงโทษก็จะให้รางวัลไอ้พวกขี้เกียจสลังยาวพวกรัฐเปรียบสังคมมันก็ได้โอกาสมันก็ลักต่อ แก้ปัญหาอย่างนี้เนี่ยมันจะได้อย่างหนึ่งนะฮะแต่จะเสียอีกหลายๆอย่างแต่ที่จริงปัญหาทั้งหลายเวลาแก้แล้วมันต้องเสียนะฮะเพียงแต่ว่าให้ได้มากกว่าเสียเท่านั้นเองนั่นคือการมองมุมของคนมีศีลที่ว่ายอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษาศีลเนี่ยแบบศีลวราชเนี่ยมันไม่ใช่ไม่มีหรอกมันมีอยู่เรื่อยๆเห็นไหมพวกพระญาติของพระพุทธเจ้าตอนพระเจ้าวิฑูรพายกกองทัพมาทำลายก็ลักษณะอย่างนั้นนะโอ้ยตัวเองนักรบชั้นยอดนะฮะนักรบของกรุงกบิลพัสเนี่ยนักรบชั้นยอดเลยไม่ยอมรบแสดงเด็กฝีมือยิงธนูให้ดูยิงเฉียวเฉียวยิงปักอยู่ที่หมวกยิงปักอยู่ที่เสื้อเอาธนูไปปักไว้ในที่ในตัวทหารเนี่ยยิงให้ดูว่าถ้าเป็นการบอกนัยยะว่าถ้าฉันจะฆ่าจริงเนี่ยฉันฆ่าหมดแล้วพวกคุณแสดงฝีมือทางธนูให้ดูแต่ไม่กล้าฆ่ากลัวบาปเห็นไหมกลัวจะผิดศีลเข้าไปนะมันก็เลยก็ได้อย่างนั้นก็เสียไปอย่างก็ในที่สุดตัวเองก็ถูกฆ่าเห็นไหมพระราชวงศ์สักยะก็ต้องแตกไปฐานสั้นเซนไปในสถานที่ต่างๆล้มตายไปเยอะก็ถามว่าดีไม่ดีก็ดีนะก็ดีในแง่ของธรรมะเนี่ยก็ดีตัวเองก็ไม่ต้องทำบาปตายเร็วขึ้นเท่านั้นเองนะแต่ว่ามองอีกมุมหนึ่งคือสังคมเดือดร้อนละสังคมที่เราเกี่ยวข้องก็เกิดเดือดร้อนเดือดร้อนมากหรือเดือดร้อนน้อยไอ้ไม่เดือดร้อนมันไม่มีหรอกก็ต้องเดือดร้อนเมื่อเราทำดีเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเสด็จออกผนวดได้มีคนสูญเสียนะนางพิมพายโสธราน้องร้องไห้ขี้มูกโป่งอยู่ในวังนะอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็มีคนสูญเสียทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่ามันได้มากกว่าเสียไม่มีหรอกที่จะได้ 100% หรือเสียทั้ง 100% เพราะนี่คือแนวอย่างหนึ่งแนวอย่างหนึ่งถ้าคนมองไม่รอบคอบไม่เทียบเคียงนี้ว่ามันเห็นแก่ตัวแต่จริงมันเห็นแก่ธรรมะเห็นแก่ธรรมะถ้าเรามองตอนปลายแล้วเราจะเห็นว่าการแก้ปัญหาแบบไปรูเนี่ยถ้ามองแบบรัฐศาสตร์นี่คือเฉียบขาดนะฮะมองในแง่ของการบริหารการบ้านเมืองก็คือเฉียบขาดแต่อย่าลืมนะฮะพวกนี้จะต่อสู้ล้างผลาญกันไปอีกนานเห็นไหมเหมือนกับเรื่องไซบุรีของเราที่เรารบจับพญาไซบุรีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าเวลานี้เราเองรบไว้พวกนี้แหละเลยนะฮะนี่คือลักษณะความคิดเนี่ยลักษณะของความคิดเนี่ยว่าตรงเนี้ยที่พระพุทธเจ้าบอกเวรย่อมระงับไปด้วยการไม่จองเวรแต่ระงับไปด้วยการไม่จองเวรไม่ว่าในการอะไรก็ตามการไม่จองเวรคืออย่าเริ่มต้นที่เวรถ้าเริ่มต้นที่เวรแล้วมันจะจองเวรไปเรื่อยๆเห็นไหมวิธีแก้ปัญหาของบัณฑิตที่จริงมันจะเสียน้อยมันจะเสียน้อยเสียไม่ใช่ไม่เสียเราไม่มีที่ไม่เสียแต่ว่าจะเสียน้อยเพราะเรามองตลอดแล้วจะเห็นคอยฟังข่าวไปรู้นะฮะลองดูว่าพวกนี้หัวหน้ามันตายตอนนี้หัวหน้ามันตายตายในกลุ่มอยู่4คนแต่ที่จริงเนี่ยพวกนี้มันอยู่ในป่าอีกประมาณอาจจะถึง 4-500 แต่อยู่เวลานี้อยู่ในเมืองเนี่ยประมาณ100กว่าคนนะแล้วก็อยู่ในประเทศต่างๆอยู่ในเยอรมันอะไรก็มีเยอะกลายเป็นผู้ก่อการร้ายซึ่งก็คงแก้ปัญหากันอีกนานนะแก้ปัญหากันอีกนานเลยแต่หลวงก็คงจะยินข่าวไปเรื่อยๆไอ้ถามว่าดีไม่เฉียบขาดไหมสำหรับสถานการณ์ตรงนี้แล้วนะญาติพี่น้องของคนทั้งหลายเนี่ยคนที่ตัวประกันเนี่ยก็ต้องดีใจนะก็ต้องชอบคนทั้งหลายชื่นชมไปเลยนี่แต่เรามองดูว่าโอกาสต่อไปเนี่ยเปรูเองเห็นไหมเมืองไทยเราก็ปรับตัวแล้วตอนนี้ต้องส่งตำรวจทหารไปดูแลสถานทูตเปรูสถานทูตอเมริกาสถานทูตญี่ปุ่นนะสามประเทศต้องไปดูแล้วมันจะเกิดวงจรเวรภัยแล้วเราก็ต้องขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวหมดทั้งประเทศทั้งโลกไม่ใช่ทั้งประเทศเดี๋ยวนี้ทั้งโลกสถานทูตสามประเทศนี้ต้องรับการอารักขาหมดเพราะว่าผู้ก่อการร้ายจริงๆมันอยู่ทุกประเทศนั้นวิธีแก้ปัญหาแบบนักปราชญ์ถ้าเราคิดแบบชาวบ้านเนี่ยจะอู้จะเอ๊ะมันอะไรอ่ะคนไปขโมยแล้วไปให้รางวัลเขามันไปแก้ปัญหาอะไรแต่ที่จริงนั้นโอกาสสุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการแก้ปัญหาได้เขาทดลองอีกทีหนึ่งมาปล้นเข้ามาข้างในก้าวลึกชายแดนเข้ามาอีกจับได้อีกสอบถามเหมือนเดิมให้เงินกลับไปเหมือนเดิมปล้นในเมืองหลวงเลยส่งคนมาดูปล้นในเมืองหลวงเหมือนอีกแหละเอาดิท่านทำอย่างนั้นอีกแหละ โอ้นี่เอาจริงเนี่ยพระราชานี่เอาจริงแสดงว่าไม่ฆ่าคนจริงมันก็กลายเป็นจุดอ่อนสำหรับศัตรูแต่อย่าลืมฮะถ้าคนเป็นนักปราชญ์ยังชอบใจบาทหลวงของอิตาลีนะอิตาลีนะฮะเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยก็ส่งคนทรงแกมาเผยแผ่ศาสนาในประเทศไทยแกมาเที่ยวดูตามวัดตามว่าไปแกไปเล่นงานแกบอกคนก็ดีอยู่แล้วคนก็มีศาสนาอยู่แล้วคนก็มีวัดวาก็ฟังเทศฟังธรรมเราไปยุ่งก็ทำไมล่ะไปเปลี่ยนศาสนาก็ทำไมผมไม่เอาหรอกกลับเลยเป็นบาทหลวงระดับบิชอปนะกลับเลยนะนั่นคือคนที่เข้าใจคิดที่รู้จักคิดเนี่ยนะเข้าใจคิดรู้จักคิดเขาจะไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเขาทำไมก็แล้วแต่ตรงนี้พระเจ้าโกศลแก่โลภแล้วที่จริงมันมีลูกยุนะฮะเราจะเห็นว่ามีลูกยุอยู่ข้างหลังด้วยตัวมารจะมีลูกยุอยู่ข้างหลังบางทีคนก็ตายเพราะคนใกล้ชิดนี่แหละในสุดก็ยกกองทัพกองทัพมันก็มีการรายงานมาตลอดว่ากองทัพโกศลยกมาตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นทหาร 1,000 เนี่ยก็บอกว่าต้องรบหรือจะออกไปเองและจะจัดการจะตัดหัวมาให้ด้วยจะรบไปยุบและยึดเมืองไปด้วยกันนะก็ห้ามไว้เรื่อยนะพระราชาพระเจ้าศรีธราชห้ามไว้เรื่อยทหารก็พอถึงมาใกล้ก็มีคนมาอาสาชุดไม่ยอมให้รบจนพอเข้ามากองทิพย์กองทัพประชิดบ้านเมืองในท่านประกาศราชรถมิตรแสดงความเฉยๆไม่แสดงการจะทำอันตรายอะไรพวกนี้ก็เลยก็ไม่กล้าทำเหมือนกันคือว่าคนไม่มีอาการเลยนี่มันคนเราไม่เลวร้ายจริงๆก็ไม่กล้าทำเพราะทหารก็ไม่กล้าเพราะทหารไม่ใช่คนถูกยุนะฮะทหารคนถูกนำมาเฉยๆพอไปเข้าไปในวังพระเจ้าศรีราชท่านก็ประทับนั่งเฉยๆรับเสด็จจะว่าอย่างไรก็ว่าจะจับก็จับก็ผลนั้นท่านก็จับจับเฉพาะพระราชากับทหารสำคัญ 1,000 เนี่ยนะคนอื่นก็ไม่แตะต้องหรอกคนอื่นก็เห็นไหมว่าโรคกำลังทียังไม่มีคนตายยังไม่มีคนตายเพราะการกระทำของฝ่ายพาราณสีแต่พระเจ้าโกศลก็ค่อนๆกำเริบสืบสานะทั้งเดียวเพื่อนยอมจำนนแล้วท่านก็จับพวกนี้ไปฝังไปขุดหลุมฝังเป็นหลุมแล้วฝังแล้วก็ฝังไว้แค่นี้แค่นั้นแค่อกฝังไว้แค่อกเราคิดว่าตกกลางคืนเนี่ยเป็นตรงนี้หมาป่าเยอะให้หมามากัดแต่ตัวเองไม่ฆ่าเองนะฮะคิดว่าจะก็ชักจะกลัวบาปอยู่เหมือนกันแต่ก็ชักจะเสียวๆก็ในที่สุดก็จับไอ้ขังไว้ตกกลางคืนหมาป่ามาเป็นฝูงเลยพวกเหล่านี้ก็พร้อมก็ส่งเสียงด้วยกันส่งเสียงพร้อมกันเสียงมันเสียงคนทั้งพันนะไม่จะเล่นนะฮะหมามันก็วิ่งหนีครั้งที่หนึ่งก็วิ่งหนีครั้งที่สองก็วิ่งหนีครั้งที่สามก็วิ่งหนีหันไปดูไม่เห็นมีอะไรพอครั้งที่สี่มันมาก็ดูแล้วว่าเข้าไปได้อะคนมาถูกขังอยู่พอเข้าไปก็พระเจ้าศรีลาวราชท่านก็แงนหน้าขึ้นนะฮะแงนหน้าขึ้นในหมามันก็พุ่งมิจกัดตรงนี้ท่านก็กดด้วยคางกดไว้ด้วยคางก็เรียกแรงมากนะเป็นพวกหมาบุรุษนะพวกหมาบุรุษแรงมากก็คนธรรมดามันก็นางวิสาขานะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆธรรมดาแต่ว่าแรงมากจะแรงเข้ามากมันเกิดด้วยบุญญาธิการก็แรงเท่ากับ5ช้าง5แรงของช้างนะเขาว่านะพนางวิสาขาเราดูเสื้อที่แกสวมเนี่ยผู้ชายมันก็สวมไม่ได้มันหนักแต่ว่ามีผู้หญิง2คนสวมได้ในยุคนั้นนะนางมาริกากับนางวิสาขาเครื่องประดับระดามหาปราสาทมันกลายเป็นทรัพย์ที่ขายได้ตั้ง27โกฎนะไปสวมได้ยังไงมันก็หนักตายเลยแต่แกสวมได้คนอื่นสวมไม่ได้นะคนอื่นยกยังไม่ได้เลยมันหนักอันนี้เป็นเรื่องบารมีแต่เราก็เห็นว่าคนนี่มีเรี่ยวแรงผิดปกติทั้งที่ตัวไม่ใหญ่มันก็มีนะฮะพอกดไว้ไอ้ตัวลูกน้องสุนัขทั้งหลายเนี่ยมันยังพุ่งมาไม่ถึงอันนี้กูร้องดิ้นไปก็กดไปเรื่อยๆกดมันก็ดิ้นถามก็ตะกุยดินนะตะกุยดินที่ขวางทางตะกุยไปเรื่อยๆพอดินมันอ่อนมันก็โยกตัวขึ้นมาได้มันปล่อยหมาก็วิ่งกระเจิงไปเลยลูกน้องวิ่งไปก่อนแล้วนั้นนึกว่า ัวหน้าตายก็วิ่งไปก่อนนะจ่าฝูงก็วิ่งพระโพธิสัตว์ก็ขึ้นมาจากหลุมแล้วก็ขุดพวกเหล่านั้นขึ้นมาก็ดึงพวกเหล่านั้นขึ้นมาก็ในขณะเดียวกันก็บอกว่ามียักษ์อยู่2ตนไม่เกิดไปแย่งทรัพย์ศพกันแล้วไม่ยอมกันเดี๋ยวขอให้พระเจ้าศรีราวราชเนี่ยช่วยเหลือตัดสินพระเจ้าศรีราวราชท่านก็บอกท่านจะช่วยเหลือให้ท่านจะตัดสินให้แต่ว่าตอนนี้ท่านกำลังหิวแล้วก็มอมแมมนะโคลนตมก็มอมแมมพวกยักษ์มันก็ใช้บริการไปขนของมาจากในวังนะอาหารก็ไปเอามาจากวังน้ำอะไรต่ออะไรก็ไปขนมาจากวังหมดมาน้ำมาประดับประดาเรื่อยไปจนถึงจุดหนึ่งจะแบ่งศพเนี่ยบอกไม่มีอะไรจะแบ่งก็ไปพระขันพระแสงตาตราวุธของโรงในวังมาให้ก็ผ่าศพแบ่งให้เพราะนั้นก็กินศพแล้วก็ขออาสาจะช่วยอะไรก็บอกให้พี่พาพระองค์กับอำมาตย์ทั้งหมดอำมาตย์ได้ส่งกลับบ้านให้หมดแล้วพระองค์ก็จะเข้าไปในวังที่ห้องที่พระเจ้าโกศลกำลังบรรทมหลับอยู่องค์นั้นยังหลับไม่รู้เรื่องไงนะก็เสร็จแล้วก็เข้าไปถึงในวังก็ประทับนั่งบนที่ประทับนะในขณะเดียวกันคนนั้นก็นอนอยู่แล้วก็พระขันไปเคาะบอกให้ตื่นขึ้นพอเห็นเข้ามาก็ตกใจก็สอบถามพระองค์ก็เล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังเลยอันนี้ก็เกิดสลดหดหูตรงนี้มันก็เหมือนกับอะไรล่ะฮะเหมือนกับเรื่องช้างที่เขาส่งไปให้เหยียบพระโพธิสัตว์คราวหนึ่งนะฮะที่พระโพธิสัตว์แต่ว่าช้างมันไม่ยอมเหยียบหรือแม้แต่เรื่องสังทองก็มีลักษณะอย่างนั้นนี่นะฮะเราเคยเอาไปให้ช้างแทงช้างไม่ยอมแทงก็ในสุดมันก็ได้คิดว่าพระราชามีความดีงามขนาดนี้นะพระเจ้าพาราณสีมีความดีงามขนาดนี้แต่พระองค์ไม่รู้คุณของพระราชาเป็นบาปมากคนที่จริงมีเชื้อดีนะฮะแต่ไปคบกับคนไม่ดีเข้ามันถูกยั่วให้อยากมันลืมไปลืมความดีเห็นไหมที่เคยพูดว่าเหมือนเรารับศีลไปแล้วไปเจอสร้อยราคาหลายบาทเข้านี่มันจะเอาศีลหรือเอาสร้อยมันก็มีทั้งสองประเภทเอาศีลก็มีเอาสร้อยก็มีเอาสร้อยไปนี่เอาไปทำอะไรละก็เป็นรายละเอียดในรายละเอียดอีกอาจจะเอาไปเป็นของตัวเองอาจจะเอาไปแบ่งกันหรืออาจจะเอาไปมอบไปเจ้าหน้าที่หรืออาจจะไปมอบไปเจ้าของก็แล้วแต่มันก็แสดงถึงกิเลสแสดงถึงธรรมะที่มีความหยาบกรางขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะเป็นพฤติกรรมที่ก็มีอยู่ในโลกทั้งปวงอ่ะทุกยุคทุกสมัยเพราะงั้นพระเจ้าโกศลพอเกิดรู้เรื่องขึ้นมันฉะนั้นโบมันอนุภาพมันบุญญาธิการนะเทวดารักษาหมายังไม่ทำอันตรายเลยเรามันทำอันตรายโบมันก็อายตัวเองไงนะเกิดสำนึกในอายแก่ใจสุดก็ขอกมาลาโทษทั้งหมดซึ่งพระเจ้าศรีราวราชท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วนะฮะเราจะเห็นว่าเป็นวิธีใหม่วิธีใช้เอาความเป็นมิตรแสดงเห็นความเหนือกว่าถ้าจะทำนั้นก็ทำได้นะแต่เราจะเห็นว่าปัญหาความเหนือกว่าเนี่ยมันทำกับใครพวกสักยะเองที่ยิงธนูมันก็แสดงเห็นความเหนือกว่าแล้วแต่พวกโน้นมันเหลิงมันก็สบายดีอ่ะคือปรากฏว่าเขาไม่ฆ่าแต่ไม่ใช่ฆ่าเขาทุกคนนะพวกราชวงศ์สักยะพวกทหารแคว้นโกศลที่ยกมาคราวนั้นก็ไม่ได้ฆ่าทุกคนบางคนก็ไม่ฆ่าด้วยเพื่อนไม่สู้เลยไม่เอาไม่ยอมฆ่าไอ้พวกฆ่าก็มีนะฮะพวกฆ่าก็มีพวกคึกขนองไปฆ่าก็มีพวกไม่ฆ่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ฆ่าพระเจ้าโกศลมันก็คิดอย่างนั้นว่าเพื่อนมันไม่ได้เขามีสถานะมีโอกาสมีกำลังความสามารถที่จะต่อสู้ที่ทำลายตัวเองได้แต่เขาไม่ทำมันเกิดสำนึกคุณแล้วก็ว่าโอกาสต่อไปเนี่ยขอเป็นข้าเป็นเมืองขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีภัยมีอันตรายทั้งหลายเมื่อพระองค์ไม่ยอมลงมือเนี่ยเขาจะลงเองเขาจะดูแลปกปักรักษาเมืองพาราณสีให้เองก็ในที่สุดก็เรียกพวกกองทัพทั้งหลายก็ย้ายกองทัพกลับก็กลายเป็นมิตรกันพวกมาทั้งหลายก็ได้กลับไปบ้านก็มีความชื่นชมประชาชนก็อยู่เย็นเป็นสุขมันเห็น ราษฎรมันเห็นผลศีลผลทานราษฎรในประเทศของท่านก็เห็นผลศีลผลทานเนี่ยพระราชาเรามีศีลพระราชาเรามีการให้ทานพระราชาเรามีเมตตามีการให้อภัยมีความอดกลั้นความอดทนมีความเพียรพยายามมันก็ชื่นชมที่จะรักษาความดีงามตรงนั้นมากยิ่งขึ้นเราจะเห็นว่ามันเป็นการยุติเวรภัยตัดกระแสของเวรของภัยสมมติเราเปลี่ยนสถานการณ์ใหม่นะฮะว่าที่ส่งคนมาปล้น3ครั้งจับฆ่าหมดพวกพระราชากรุงพาราณกรุงสาวัตถีคงไม่ถึงยกกองทัพมาหรอกนะแต่อาจจะเป็นเล่ห์ได้อาจจะอ้างเป็นเล่ห์ได้ว่าจับราษฎรเขาฆ่าโดยไม่ผ่านการตัดสินวินิจฉัยอาจจะอ้างเป็นเล่ห์มายกมารุกรานก็ได้คล้ายๆกับนี่แหละคล้ายๆกับที่เขาบุเรงนองขอคนมาขอช้างพระเจ้าช้างเผือกนะฮะเราจะเห็นว่าที่จริงก็คิดอย่างนั้นแหละคิดอย่างนั้นเพื่อต้องการจะหาเป็นเล่ห์ถ้าให้นะถ้าให้เนี่ยหมายความว่าเราศักดิ์ศรีกลัวกลัวพม่าสั่งอะไรให้ให้ก็ให้ไทยก็อยู่ยากเหมือนกันก็เดือดร้อนเหมือนกันถ้าไม่ให้มันก็กลายเป็นเล่ห์ที่เขาอ้างมารบหรืออาจจะให้เนี่ยเขาขอเพิ่มก็ได้แต่เขาเตรียมจะรบเนี่ยเขาขอเพิ่มให้ดึงเชือกขอสองให้สองขอสามไปเดี๋ยวก็ได้เรื่องอีกอะเห็นไหมฮะมันมีทางออกทั้งสองทางเนี่ยมันมีทางออกที่มีความสูญเสียทั้งนั้นมันไม่ใช่ไม่สูญเสียหรอกเพราะว่าคนที่ต้องหาโทษเดี๋ยวมันหาโทษจนได้คนคอยจับผิดเนี่ยมันด่าได้ทั้งนั้นอย่างที่เคยบอกกันเดินก้มก็ด่าเดินเงยก็ด่าเดินปากปิดก็ด่าเดินปากเผยก็ด่าคอตะแคงซ้ายก็ด่าตะแคงขวาก็ด่ามันด่าได้หมดแหละคนมันจ้องจับผิดอ่ะทีนี้ว่าทำยังไงว่าเราแก้ปัญหาคือให้สูญเสียน้อยเท่านั้นเองมันไม่ใช่ไม่สูญเสียถ้าไม่สูญเสียมันไม่มีทางได้เพราะงั้นเราจึงจำเป็นต้องยอมสูญเสียประโยชน์ส่วนน้อยเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนใหญ่อาจจะถูกคุกคามอาจจะถูกดูหมิ่นบ้างนะอาจจะถูกเสื่อมเสียสภาพไปบ้างแต่นั่นคือแผ่นดินทั้งปวงจะปลอดภัยถ้ารบมันไม่แปลกหรอกนะกองทัพนี่ฆ่าเขาได้แต่ฆ่าหมดหรือเปล่าเห็นไหมมันเกิดฆ่าไม่หมดแล้วปัญหาว่าผลจากการฆ่านั้นเป็นบาปที่เราต้องรับคนเดียวเป็นบาปที่เราต้องรับคนเดียวบาปมันก็ติดตามเราไปคนนั้นก็ตายเร็วขึ้นแค่นั้นเองแต่เขาตายเขาก็มีตัวขึ้นมาแทนบ้านเมืองก็ต้องมีทหารขึ้นดูแลรักษามันรบกันก็ผ่านเป็นยุคเป็นสมัยก็รบกันไปได้เรื่อยๆนั่นคือวิธีการแบบบัณฑิตนะเรามองแบบบัณฑิตก็จะคนบางคนจะรู้สึกตำหนิมันเหมือนคนตำหนิพระเวสสันดรตำหนิพระพุทธเจ้าอะไรเนี่ยนะฮะทิ้งครอบครัวไปหาความสะดวกสบายส่วนตนเองน้ำใจใจแคบใจจืดเอาลูกไปให้ชาวบ้านได้ยังไงมันก็คิดไปได้นะฮะก็คิดไปได้แต่อย่าลืมว่าบัณฑิตเนี่ยเขาก็มองได้เหมือนกันพูดว่าเสียสละเรื่องขนาดนี้ยังเสียสละไม่ได้คุณจะไปเสียสละเรื่องใหญ่กว่านั้นได้ยังไงเห็นไหมบัณฑิตก็ติเตียนได้แต่ว่าความสมเหตุสมผลเนี่ยนะความสมเหตุสมผลที่บัณฑิตท่านทำนี่ท่านสมเหตุสมผลมากกว่าเพราะอะไรเพราะคนทำงานใหญ่เนี่ยไปยึดติดอยู่ตรงใดตรงหนึ่งไม่ได้จะทำงานใหญ่จะต้องมีน้ำใจจะต้องเสียสละจะต้องมีจิตวิญญาณรักมนุษยชาติรักประสัพพัญญุตญาณนี่เป็นเขาเรียกอุดมการณ์นะเป็นชีวิตอุดมการณ์อันนี้คืออะไรคือธรรมาธิปไตยเห็นไหมที่จริงก็คือธรรมาธิปไตยให้ความต้องการแก่ธรรมะให้ความต้องการแก่ธรรมะธรรมะเป็นยังไงความถูกต้องสูงสุดเป็นยังไงคืออย่างนั้นเราอาจจะเจ็บปวดเราก็ไม่ใช่ไม่เคยเจ็บปวดเราก็เจ็บปวดมามากกว่านี้เยอะแยะไปทำไมจะเจ็บปวดอีกไม่ได้และอย่างหนึ่งมันเป็นการฝึกเห็นฝืนคุยอดทนเห็นไหมฝึกอดทนฝึกการให้อภัยฝึกความเพียรฝึกบารมีทั้งหลายเนี่ยแล้วแสดงว่าจิตใจนั้นมีเมตตาจริงแม้โดนประทุษร้ายอย่างแรงเนี่ยก็ไม่โกรธตอบแสดงว่ามีพลานุภาพของเมตตามันก็กลายเป็นเมตตาเป็นเมตตาที่เราเรียกเมตตาเจโตมันคือจิตมันหลุดพ้นจากความโกรธกันอาฆาตพยาบาทและคิดจะโต้ตอบด้วยพลังของเมตตาก็เป็นเมตตานุภาพเห็นไหมมันกลายเป็นเมตตานุภาพที่จิตใจมันสงบตลอดเผชิญหน้าอันตรายตัวเองถูก ตรึงไว้ในหลุมมือก็อยู่ข้างล่างไงนะมือก็อยู่ข้างล่างแต่สติปัญญาเหตุผลที่จะแก้ปัญหายังมีอยู่สมบูรณ์เพราะท่านไม่มีปัญหาใจท่านไม่มีปัญหาเสียอะไรไปเยอะแล้วนะแต่ใจท่านยังไม่เสียเห็นไหมเสียไปถึงคอแล้วจมดินไปถึงคอแล้วแต่ว่าใจท่านยังไม่เสียท่านก็แก้ไขปัญหาแก้ไขสถานการณ์ได้จากบัดนั้นแทนที่จะยืดเยื้อคนรุ่นลูกหลานแทนที่จะต้องรบกันเนี่ยนะฮะไม่ต้องรบแล้วปรากฏว่าคนรุ่นเดียวนะรุ่นนั้นเองแก้ปัญหาเป็นมิตรกันเลยเอาศัตรูเข้ามาเป็นมิตรเป็นมิตรที่ค่อนข้างถาวรนะเพราะว่าเป็นความสมัครใจเป็นความยินยอมพร้อมใจเรียกว่าจำนนด้วยกายด้วยใจพระองค์ไม่ได้เรียกร้องไม่เรียกร้องอะไรนะฮะแต่ว่าพระเจ้าโกศลนั้นยอมเองแสดงว่าท่านก็มีเชื้อดีนะมีจิตสำนึกที่ดีอยู่ก็ปัญหาสำคัญคือที่มาอะไรล่ะสรุปชาดกในตอนหลังอมาตย์คนนั้นอมาตย์เป็นคนที่อายุทั้งหลายเนี่ยมาเกิดเป็นพระเทวทัตแต่พระราชาเราเห็นว่ามีเชื้อดีเยอะอย่างที่บอกนะมีเชื้อดีอยู่เยอะก็มาเกิดเป็นพระอานนท์แล้วก็พวกพันคนนะฮะพันคนก็มาเกิดเป็นพุทธบริษัทอันนั้นก็คือการสรุปชาดกในตอนหลังเป็นการสอนธรรมะแบบตัวอย่างแล้วก็จะเน้นย้ำกลับไปสู่ที่เดิมนะฮะทรงเห็นทรงสอนภิกษุที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ว่าก็นี่ลองดูว่าบัณฑิตเนี่ยเขาประสบความทุกข์ประสบความสูญเสียซ้ำๆๆๆไปเรื่อยๆนะฮะจนว่าชีวิตเกือบจะเอาไม่รอดแต่เขาก็ไม่ท้อถอยเขามีความเชื่อมั่นเขาเพิ่มธรรมะขึ้นเพิ่มเมตตาขึ้นเพิ่มอดทนขึ้นเพิ่มความเพียรขึ้นเพิ่มความกรุณาขึ้นเพิ่มการให้อภัยขึ้นแล้วก็กลายเป็นพลังของธรรมะที่แก้ไขปัญหาต่างๆได้โดยสันติวิธีนะจำนวนปัจจุบันคือสันติวิธียิงเพื่อนป้องป้องบนสันติวิธีสันติยังไงอะฆ่าเขาอย่างนั้นมันได้สันติยังไงเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้มันแก้ปัญหาแบบสาวโลกมันแก้ปัญหาชั่วคราวก็ได้นะฮะก็โจรก็กลับมายิงปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งเรายิงหัวหน้าโจรจีนโจรมาลายาวันก่อนนายอะไรยิงตายไปถูกกับระเบิดตายไปห้าศพเดี๋ยวนี้กำลังแก้แค้นนะแก้แค้นเมื่อวานนี่ก็แก้แค้นนี่แหละเมื่อไรจบไม่รู้เราไม่มีทางจบเลยเพราะว่าการฆ่าคนคนหนึ่งมันสร้างความเจ็บแค้นกี่คนเราก็ไม่รู้บาปนั้นแน่นอนอยู่แล้วนะบาปนั้นแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าคนที่เขาต้องสูญเสียคนของเขาไปเท่าไรเราก็ไม่รู้คนเหล่านั้นอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยก็บอกว่าเนี่ยโจรพวกไอ้กลุ่มโจรถูกปักอมารูที่เตรูนี่จุดปัญหาสำคัญของมันที่ตายนี่คือสัญญาณนายทหารคนหนึ่งคือตัวประกันคนหนึ่งที่เขาไม่รู้ว่านายนี่คือนายทหารเพราะนายทหารคนนี้สามารถรับสัญญาณได้รัฐบาลจะทำอะไรจะบุกรุกยังไงจะบุกตรงไหนเวลานี้บ้านเมืองมันเป็นยังไงพวกโจรเป็นยังไงเขาก็รับสัญญาณก็บอกคนของเขาบอกคนของเขาตอนนี้ควรจะอยู่ตรงไหนพูดเห็นว่าก็มี3จุดแต่เองปรากฏว่าโจรอยู่3จุดแต่เองจุดระเบิดทะลุอุโมงค์ครั้งแรกก็ตาย5ศพแล้วจุดข้าวที่สองก็บุกเข้ามาก็ตาย5ศพที่ขวางอยู่ข้างทางก็5ไอ้4ศพเห็นไหมเขาอยู่เป็นจุดๆๆๆอันนี้ก็ส่งสัญญาณก็ติดต่อกันมาตลอดโกทูปะก็มารู้ไม่รู้ว่ามีนายทหารอยู่คนหนึ่งมีนายทหารอยู่ในกลุ่มนั้นนะกลุ่ม72คนมันเป็นนายทหารเดียวกันเขาก็รู้ก็ติดต่อกันได้ด้วยสัญญาณแบบทหารนั่นนะฮะซึ่งหมายความว่าโจรเองก็ไม่รู้ทหารก็เรียนอะไรมาอย่างไรเขาก็มีสัญญาณเขาเป็นรูปไฟเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้เป็นโค้ดเป็นรหัสอะไรเขาก็ไม่รู้กันนี่ก็คือปัญหาที่ซ้ำๆแต่อย่างที่บอกกันนะว่าการแก้ปัญหาอย่างนั้นมันคล้ายๆสะใจดีนะแต่ว่าอย่าลืมปัญหาต่อไปปัญหาต่อไปจะยืดเยื้อจะยาวนานเราลองเคยสังเกตนะฮะว่าที่ตอนสมัยที่โจรอาหรับมาบุกสถานทูตอิสราเอลสมัยคุณชัดชายคุณนวีได้เข้าไปแก้ปัญหาเห็นไหมฮะถ้าเรายิงก็ตายเนี่ยฮะป่านนี้เรายังยุ่งกันไม่หยุดอ่ะเราก็ต้องยอมแหละ ก็ต้องยอมสูญเสียอะไรไปบ้างจริงๆก็ผิดกฎหมายแต่ทำอย่างนั้นมันก็ผิดกฎหมายแต่เราจะแก้โดยบางทีแก้โดยการผิดกฎหมายด้วยกันเนี่ยไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีใช้แบบธรรมชาติอ่ะคือใช้หมายความว่าให้มันไม่ให้มันผิดเท่านั้นให้มันเปื้อนเฉพาะตรงนั้นแล้วก็ล้างกันไปเอาเลิกกันไปเราก็ไม่มีผู้ก่อการร้ายมาเบียดเบียนเราตั้งนานแล้วเห็นไหมนี่คือแบบที่จริงมันมีแบบอยู่ตลอดวิธีการแก้ปัญหาแบบไทยมันลึกๆเนี่ยเรากลัวบาปลึกๆเนี่ยชาวพุทธเรากลัวบาปเราไม่ได้แก้ปัญหาแบบเพิ่มบาปถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะถ้าไม่จำเป็นสาหัสจริงๆเนี่ยจะไม่แก้ปัญหาด้วยการเพิ่มบาปลองสังเกตว่าแม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรแต่ไม่จำเป็นจริงๆเขาไม่เอาหรอกแต่ว่าถ้าถึงจุดจำเป็นมันก็ขึ้นอยู่กับใครคิดอีกแหละถ้าในแง่สังคมเนี่ยคงไม่ได้แล้วฮะเพื่อนก็สมน้ำหน้าเอาที่อันนี้ไม่ได้ไปยิงเขาไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นบาปนะแล้วก็ปล่อยผู้ร้ายยืนผู้ร้ายยิงเนี่ยก็เพื่อนก็ด่าตายเลยญาติพี่น้องก็สมน้ำหน้ากันเป็นแถวเลยนั่นคือกระแสสังคมเดี๋ยวนะกระแสสังคมปรากฏว่าคนละเรื่องไปเลยสังคมจะคิดคนละเรื่องเลยแต่อย่าลืมมาคิดแบบสังคมนั้นคือสร้างปัญหาต่อไปเรื่อยแล้วเราจะไม่มีที่สิ้นสุดบางทีเราได้เราต้องการได้เพิ่มได้ไปเรื่อยแล้วเมื่อเธอต้องการได้บ้างแล้วเธอจะจบลงด้วยการไม่ได้โดยธรรมชาติเองก็ได้นะฮะผลท้ายเธอตายมาความก็เธอไม่ได้นะใครไม่ทำอะไรหรอกผลท้ายเธอก็ตายก็คือเธอไม่ได้หลักการสำคัญในทางพุทธศาสนาที่ท่านวางไปรูปศีลสมาธิปัญญาวันก่อนได้มาพูดนะมาบอกว่าจริงๆระบบประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องศีลเท่านั้นเองคุณไม่เข้าใจสาระถากนั้นมันไม่ใช่เรื่องธรรมะโดยทั้งไปแต่เราหนังสือเรื่องรู้รักสามัคคีไปแจกเขานะบอกเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องศีลคำว่าสิทธิคำว่าหน้าที่ตอนนี้เรียกว่าเสรีภาพขึ้นมาอีกคำหนึ่งสสรก็เพิ่มเสรีภาพขึ้นมาสิทธิเสรีภาพสิทธิหน้าที่เสรีภาพเสรีภาพเนี่ยมันเราต้องทำหน้าที่ของเราสิทธิเนี่ยมันเราต้องทำหน้าที่ของเราเราจะมีเสรีภาพยังไงเราไปปล้นก็คุณจะมีเสรีภาพได้ไงปล้นเขาก็จับขังคุกอ่ะคุณจะมีเสรีภาพได้ไงเห็นไหมเสรีภาพมันเกิดมาจากการปฏิบัติดีแล้วเรามั่วเราสับสนเราเองว่าอะไรหรอกเสรีภาพมันจะเรื่องเรียกร้องนะฮะเรื่องเราปฏิบัติหน้าที่ของเราให้ดีเราก็มีเสรีภาพเท่านั้นเองเราขับรถเราเคารพกฎจราจรเราก็มีเสรีภาพที่จะขับรถได้ตลอดลองขับรถไปชนก็ดูที่ให้มีเสรีภาพสิเห็นนะฮะนี่คือเสรีภาพมันอยู่จากการทำหน้าที่ของเราถูกต้องเท่านั้นเองสิทธิเสมอกันตามกฎหมายจริงๆมันไม่มีหรอกเพราะคนผิดกฎหมายมันก็จะเสมอได้ยังไงใช่ไหมคนปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นเองที่เขาจะมีสิทธิตามกฎหมายเนี่ยแต่เขาไม่ได้จำเป็นมาต้องมีสิทธิอีกระดับหนึ่งคือระดับธรรมะคุณปฏิบัติตามกฎหมายจริงๆแต่คุณมีความมาคาดมาร้ายคุณก็ไม่สงบคุณก็ไม่สงบเราเห็นว่าศีลบางข้อมันไม่ผิดกฎหมายแต่มันผิดเฉพาะศีลเท่านั้นเองเช่นศีลพวกอะไรวิกาลโพอะไรต่ออะไรเนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรงดเว้นจากบริโภคอาหารบริการดูข้อนำกับร้องอะไรต่ออะไรศีลแปดอ่ะสามข้อข้างหลังนะมันผิดศีลผิดกฎหมายที่ไหนแต่ถ้าเราไปละเมิดเข้าเนี่ยเรารักษาศีลเราไปละเมิดศีลเราก็เดือดร้อนเพราะงั้นระดับของประชาธิปไตยไม่ใช่ระดับความสุขเป็นระดับการอยู่ร่วมกันโดยปกติแต่ไม่ใช่สุขหรอกสุขมันต้องสัมผัสมันต้องสัมผัสเราเองมันต้องทำเราเองมันต้องปฏิบัติที่ใจเราเองมันต้องเรามีเสรีภาพเรามีสิทธิเรามีเสรีภาพสมมติเราได้แล้วนะฮะคนอื่นไม่มาวอแวกับเราแต่เราเพศเป็นธาตุของตัณหาเป็นเทระธาตุราคะเป็นธาตุโลภะเราก็ไม่เป็นสุขไม่เป็นสุขเห็นไหมเราถูกพันธนาการไว้ด้วยกิเลสที่พระเจ้าทรงเรียกกันถะมันเป็นเครื่องติดร้อยรัดเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจของคนเอาไว้ในนั้นที่น่าจะได้ว่าเราเรียนเรามีศาสนาแต่เราจับประเด็นทางศาสนาไม่ได้จับประเด็นทางศาสนาไม่ได้แล้วมันไม่ต้องแก้ที่ปลายเหตุอย่างนั้นไปร่างรัฐธรรมนูญทั้ง300กว่ามาตราหรอกไปส่งเสริมคนให้มีศีลมีธรรมขึ้นมาก็เยอะแล้วก็เป็นเองในกฎหมายทั้งเขียนตั้งกี่พันข้อก็ไ ม่ได้แปลกอะไรมันอยู่ที่สำนึกของมนุษย์ที่จะควบคุมตัวเองเท่านั้นเองเนี่ยมันไม่มีอะไรนะพอเราคิดได้มากมันก็มากไปหมดนะฮะมากหมอมากความนะแสดงความเห็นไปเรื่อยต้องแก้ไปเรื่อยนี่ก็คือหลักท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันเป็นวิธีการปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างตอนต้นๆเราจะเห็นคล้ายๆโง่จริงทำอะไรโง่จริงนี่สูญเสียนี่เสียแล้วนี่เสียแล้วเนี่ยคนอื่นราษฎรก็ถูกปล้นไปโจรก็กำเริบเสื่อมสารพระราชานี่เสียศักดิ์ศรีถูกบุกรุกเลยเห็นไหมคือบางทีศักดิ์ศรีเนี่ยมันกินเข้าไปไม่ได้นะแต่ว่าความสงบสุขเนี่ยเป็นเรื่องบางทีต้องยอมเสียสละเห็นไหมพระพุทธเจ้าสอนบางทีว่าให้นึกเราว่าเหมือนกับผ้าเช็ดพื้นเนี่ยใครจะเช็ดอะไรก็ช่างมันก็ดินใครจะถมน้ำลายลงไปถ่ายอุจจาระลงไปบางทีมันตอกเข็มลงไปเป็นเกือบกิโลแล้วมั้งอย่างนี้ลงลึกแล้วพระธรณีกรุงเทพนี่แย่มากเลยข้างคงบนจังไอ้พวกนี้มันตอกลงไปลึกเหลือเกินนะคือไม่ยินดียินได้อะไรเห็นไหมใจเราจะแก้ที่ใจเราเองไม่ยินดียินร้ายอะไรทีนี้ถ้าเราไปก็ทำอะไรหน่อยเราโกรธเราทำอะไรหน่อยเราก็สร้างปัญหาไปเรื่อยๆวิธีการแบบพุทธดูแล้วคล้ายๆสูญเสียนะในตอนต้นๆจะสูญเสียแต่ว่าจะมีประโยชน์ยาวนานมันเป็นลักษณะเอาความทุกข์มาลงทุนความทุกข์ทรมานความเหน็ดเหนื่อยมาลงทุนแล้วเราจะได้ความสุขในตอนหลังเหนื่อยไปก่อนทรมานไปก่อนแม่พระเจ้าก็เกือบเป็นเกือบตายเลยจะมีลักษณะอย่างนั้นต้องทุ่มเทต้องเรี่ยวแรงตอนนี้ร่างกายยังแข็งแรงเลยก็รีบทำใช้ความเพียรพยายามไปถึงจุดหนึ่งไปเก็บเกี่ยวผลเก็บผลเหมือนชาวสวนตอนปลูกเห็นไหมฮะตอนปลูกตอนเก็บมากตอนเก็บนี่ก็เหนื่อยน้อยกว่าตอนปลูกดูแลพอปลูกมากพอออกผลมากปรากฏเราตัวเองไม่ต้องเก็บสั่งจ้างลูกน้องนั่งดูเลยนั่งดูพอรวยมากกว่านั้นก็ไม่มีอะไรมีเจ้าหน้าที่มีรายงานไปตรวจดูบัญชีเฉยๆเห็นไหมแต่เหนื่อยจังเลยตอนต้นๆเหนื่อยจังเลยนั่นคือวิธีที่จริงมันเป็นวิธีแบบธรรมชาติเราไม่สังเกตเมื่อก็ปลูกต้นไม้ต้นนั่นแหละเหมือนกันอย่างนั้นน่ะตอนต้นจะเหนื่อยจะรู้สึกสูญเสียจะทุกข์ทรมานจะเดือดร้อนรำคาญแต่ว่าตอนปลายเนี่ยจะสบายเพราะบนเส้นทางทุกเรื่องที่พระเจ้าสอนต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความเพียรต้องใช้สติสัมปชัญญะต้องมีเหตุมีผลในการวิเคราะห์ตัดสินวินิจฉัยขันติจึงเป็นบรมธรรมไปเลยนะขันติปรมังตโปติติขาว่าเป็นหัวของอุปาทปาติโมกไว้เลยขันติเป็นบรมธรรมทุกเรื่องต้องขันติทนไว้เท่านั้นเองนะฮะมีทนเท่านั้นเองไม่ต้องถามเหตุผลว่าทนไว้ก่อนแล้วกันแล้วนานๆไปเนี่ยจะดีขึ้นไประดับเห็นไหมสถานการณ์ขยายตัวไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปปรากฏว่าผ่านสังสารวัฏไปก็ท่านก็กระจายความรู้สึกเหล่านี้ราษฎรทั้งหลายได้แบบตอนนี้มันมีข่าวว่าเด็กไทยกำลังไปสนใจตีกอล์ฟได้ไทเกอร์วูดเป็นตัวอย่างเห็นไหมเห็นไหมสร้างกระแสสมัยหนึ่งก็เด็กไปเล่นสนุกเกอร์พอต๋องสิทธิ์ชอยนะก็แล้วแต่ว่าใครสามารถสร้างกระแสได้นะสร้างกระแสบวกกระแสลบก็ไม่รู้แล้วนะแต่สรุปว่านี่คือการสร้างกระแสพระราชาสร้างกระแสเหมือนกันมีการโปรโมทธรรมะโดยเอาพระองค์เป็นตัวพิสูจน์ลงภาคสนามเลยด่าก็เฉยนะยึดราชสมบัติก็เฉยขับออกจากเมืองก็เฉยพันธนาการก็เฉยเอาฝังดินก็เฉยโอ้ยมันโง่มันน่าแค้นนะถ้ามองคนธรรมดามันน่าแค้นผลท้ายเก็บเกี่ยวผลในตอนหลังผลถาวรในชาติปัจจุบันขยายผลเยอะราษฎรปฏิบัติตามธรรมพระองค์ไปปฏิบัติตามที่พระองค์ปฏิบัติเยอะแล้วก็ชวนกันไปสู่สวงสวรรค์แล้วก็จบลงด้วยมาบรรลุมรรคผลนิพพานในสมัยของพระองค์นี่ก็คือแบบชาดกจะเป็นแบบนะฮะจะสอนธรรมะจากตัวคนหมายความว่าธรรมะภาคปฏิบัติที่ท่านเหล่านั้นสัมผัสแล้วนะได้ผลแล้วเป็นความสุขความทุกข์แล้วก็เป็นบารมีธรรมมาแล้วเราก็ศึกษาเป็นตัวอย่างพร้อมจะเดินตามหรือไม่นะถ้าเดินตามได้มันก็ผลประโยชน์จะมีลักษณะเดียวกันสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทุกการทุกท่านเทอญ